генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Коли Рональд Рейган обвестив про свою космічну програму, про свої космічні війни і антиядерний парасон, це була ще одна пустишка, каб совєти втягнулися у гонку зброєнняв і загубили свою економіку канчатково. Шкода, Рейган не поспів усе завершити сам, але моя операція G гэта даробіць. Яна почала розвал імперії зла, яна і закончить. Моя операція G. Я, а не ви, увойду у історію разом з Рональдом Рейганом і Джорджем Бушем. Знов навісла тишиня, і як Ешлі принесла каву, то тільки кава проявляла хоч нейкую живую активність. Ну, і Ешлі, звісно, яна завсёди її проявляла. Але усіх за слупянення вивів Джордж. «Ну, стареча, Джек, у тебе манія великості, як у советських генсеков. Я так само неодноразово сустракався з президентами да іншими політиками і неодноразово розмовляв про операцію G. Ніхто з наших президентів не сприймав її так, як ти. Ми глядим на її глибей, бо ти подкинув, на твою думку, пустишку. Але ж там реально народився наш шпіон, і гэта треба використовувати. Ніхто так не сприймає твоє трезнення, як ти сам. Ніхто не допускає розвалу СССР і в думках. Мало того, він нам потрібний, той СССР. Говори за себе, Рональду Рейгану він не потрібний. Але Рональд Рейган уже скончив своє президентство. Як не буде такого неприятеля, як СССР, то хто буде подогревати інтерес наших виборців і притягувати їх до активності? Хто обґрунтує тоді наші страти на воєнно-промисловий комплекс, який нам потрібний не тільки супроць Совєтів, а наші воєнні бази? Ти так і не зрозумів, як створений світ. Але зараз не про тоя. Ми обновляємо операцію G. І ніхто, ні ти, Джек, ні ми, не ведаємо до кінця підстав для прийняття цього рішення. Нам даденный такий загад зверху, з самой адміністрації президента, і ми не повинні думати про його причини. Ешлі тяжко вздихнула після цих слов, але хіба не з їх змісту. Бо ні халєри не розбиралася у тим змісті і навіть не слухала, про що йде розмова. Просто, поглядівши на непристойно серйозні твари присутніх, сьомим почуттям зрозуміла, що посядження затягнеться, і вона знову спозниться на зустрічу со своїм коханим, здоровенним як шафа, темноскурим боксером Бобом Джексоном. А Боб Джексон тоді починає нервуватися з її спозненням, і від тих нервів блитає її з боксерською грушею. Тому, як Ешлі почала зустракатися з Бобом, то стала тішитися, що вона мулатка, а не білая. Бо у таким варіанті знервованість Боба Джексона не так моцно зауважена на її твари, як була б у білий. Хутка миловидная Ешлі зауважила, що розвідчики мужчинського полу згубили працівну концентрацію від її вздиху і гулліво помахала їм рукою, де усміхнулася блискуче білими зубами. Працівна концентрація у розвідчиків від цього не повисилася. Але протягувати обміркування операції G було необхідно, як співали гімн під час процедури прийняття президентом присяги. «Ну, так ось», – повторив новий господар офіса, – «нам даден загад зверху, і ми не повинні думати про його причини, а тільки виконувати». Ну і час надійшов. Былий господар цього офіса знов хлябнув з пляшки так смачно, нібито у його була паща гіпопотама. «Разведчик не повинен думати, щось новеньке у розвитті розвідувальної науки. Давайте ще і обвергнем метод дедукції. Я ще ніколи не зустрікав такої концентрації засранців у одним і тим же місці, як тут. А для тебе буде лепш, Джек, коли ти свої наполеоновські амбіції покинеш при собі», – протягував Джордж. «Ти був керівником секретного відділу. Але не тільки твій відділ був секретний, були і ті, хто секретно сочив за тобою. І зараз ми тебе поклікали, каб висвітлити ті нюанси, які ти ведаєш лепш за інших. Прикладом, кільки порцій мужчинського сім'я і від кого було узято і відправлено для операції». 100 порцій, присів старий розвідчик, який вже виговорився. Глинув я ще Джека Деніелса, випустив з грудей і голови цигарний дим і нервовий пар, десь упокоївся, як кот, який стягнув со стола святочною індичкою і вже з'їв її. 100 порцій одліпших наших розвідчиків були удосконалені у лабораторії до досконалості і відправлені в платинових пробірках. Ось вам і перша проблема. До операції були притягнуті аж на 100 розвідчиків і всі мужчини. «Нас обвинуватять у ігноруванні гендерного балансу», – покрутив головою Крис. «Дик жанчини ж для гэтага не годныя», – засміявся Джек. «Нам же був потрібний мужчинський генетичний матеріал». «Не треба так говорить. Ми могли такую ж колькасць жанчин притягнути до якої іншої праці у гэтай операції, каб заховати той гендерний баланс». Пакуль то яще все сходить з рук, але по наших прогнозах вельми хутко повстануть організації, які пільно будуть сачити за виконанням гэтага балансу. «Ну, може, тоді у нашу тайну контору ми будемо приймати квотами», – став іронізувати старий розвідчик. «Квота для мужчин, квота для жанчин, квота для пожилих людей, квота для молодих, квота для розної сексуальності, квота для розної національності, квота для тих, хто зранку п'є каву, і така ж квота для тих, хто п'є гарбату». Усі весело розсміялися, навіть Ешлі. Ешлі веселій за усіх. «Ні, Джек, тут ти загнув, конечно, з тої квотой на каву і гарбату загнув». «Переборщив крыху. Ну, не даводь усё да маразму!» Паляпаў Джека па плячы Крыс. «Ну, при чым тут кава і гарбата? Зараз увогуле ідзе цэлая кампанія пра шкоднасць гэтых напояў. Тэлевізар глядзець трэба». «Вас паслухаць, дык вы і віскі хутка аб'явіце шкодным напоям!» Злосна развернуўся спіной да Крыса Джек і стаў нервова курыць цыгару. «А нічога не зробіш!» – адказаў Крыс і зрабіў выгляд, што ні кроплі не крыўдуе на свайго папярэдніка. «Час ідзе, і калі хочаш выжыць, трэба ісці ў нагу з тым часам. І чаму я не падсмажыўся пад сонцам і не згарэў у кучу попела ў 1969 годзе?» – прастагнаў стары разведчык. «Я загінуў бы са светлай марай, а зараз я не здзіўлюся, калі вы прапануеце нам здацца Савецкаму Саюзу на міласць пераможцы». Прысутныя цяжка ўздыхнулі, як быццам хто памёр. Усе так уздыхнули, акрамя Джека, а Крыс даўбеніў далей. «А навошта іх было так шмат, тых порцый?» «Ну, дзеля гарантыі, магла ж першая не прыжыцца, магла і дзясятая не прыжыцца. Дзяўчыне было б кепска столькі разоў, і столькі разоў яе ў шпіталь прывозілі б, пакуль не прыжылося б. Хоць 100 разоў. І лекар 100 разоў рабіў бы сваю справу, пакуль не дасягнуў бы належнага выніку». «Цяпер другая праблема. Гэта сапраўдныя порцыі, семя нашых разведчыкаў, можна сказаць, генафонд нацыі. І гэта вам ужо не нейкая пустышка, пра якую тут нясе Джек, а рэальная бомба. 100 бомбаў. 100 платінавых прабірак з генетычным матэрыялам нашых разведчыкаў. Дзе падзеліся астатнія 99 порцій?» Пытанне павісла не толькі ў паветры кабінета і на тварах прысутных, але нават на кандыцыянеры. І сапраўды, дзе 99 порцый генетычнага матэрыялу ў платінавых прабірках? Дзе тыя платінавыя прабіркі, чорт бы іх пабраў? «Калі вы пра дозы генетычнага матэрыялу, то іх павінен быў знішчыць доктар Шляхер», – пазяхнуў Джек. Ён атрымаў такі загад, што як дзяўчына зацяжарыць, усе іншыя порцыі знішчыць. Выкананне павінен быў пракантраляваць малютка Чарлі. Вось цяпер пераходзім да іншай праблемы, да асноўнай. Крыс, каб надаць асаблівую ўвагу сказанаму, падняўся з крэсла. Пераходзім да амаль невырашальнай праблемы. Малютка Чарлі прапаў. Як прапаў? Усе прысутныя паўскоквалі на ногі, як свіні пасля выбуху гарматы. Гэтага ніхто не чакаў. А Джек схапіўся рукамі за твар і заплакаў наўзрыд. «Чарлі, Чарлі!» – стагнаў ён. «Саветы цябе прыкончылі ўсё ж, а гэтыя скаты дазволілі гэта зрабіць».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».